În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Hristos a înălțat, ne auzim din nou. Acum, întorcându-ne la ceea ce am vorbit marți, vă spuneam că continuăm să urcăm în capitolul 6 de la Ioan și vă spuneam că mulțimile, după ce și-au dat seama că Mântuitorul a mulțit pâinile, mulțimile după ce și-au dat seama al doilea lucru că Mântuitorul a trecut pe cealaltă parte a mării într-un chip minunat, nici cu corabia, nici pe uscat, nici cum, nu și-au dat seama cum, au înțeles că au fost uimite, au fost cutremurate, au luat corăbiile și au trecut pe cealaltă parte a mării și l-au găsit pe Iisus. Și găsindu-le, au zis: Învățătorule, cum ai ajuns aici? Și când? Ăsta e înțelesul. Când? Când și cum ai ajuns aici? Și vă spuneam că oamenii aceștia erau, nu știu cât înțelegeau despre Hristos, dar erau uimiți de puterile miraculoase pe care tocmai Hristos se străduia să le acopere. Pentru că minunea înmulțirii pâinilor n-a fost evidentă, a fost cumva acoperită prin mâinile apostolilor. Minunea trecerii pe partea cealaltă a mării, mergând ca pe uscat, a fost noaptea pe când mulțimile n-au văzut. Deci încerca să acopere aceste minuni, dar totuși mulțimile au dedus că s-au întâmplat ceva minuni și erau entuziasmate. Entuziasmul ăsta în fața minunilor nu este plăcut lui Dumnezeu. Asta e un entuziasm superficial, un entuziasm în fața fabulosului, în fața excepționalului, în fața necunoscutului, în fața unor puteri magice. Această uimire, această magie a minții și a inimii în fața minunilor, această stare magică a sufletului, nu este ceva proprice pentru lucrarea lui Dumnezeu, ci dimpotrivă este o cale foarte ușoară de înaintat pentru diavol. Diavolul, de fapt, se folosește constant de astfel de uimiri. Te uimește. De fapt, cu asta s-a ocupat încă de la căderea omului în păcat. El cumva i-a zugrăvit în chipul omului, i-a șoptit omului o taină mare, nemai auzită, extraordinară: te faci ca Dumnezeu, te faci Dumnezeu, iată, îți vând pontul, îți vând formula sacrosantă, îți vând gestul ritualic pe care trebuie să-l faci ca să ajungi ca Dumnezeu, să fii precum Dumnezeu. Deci niște chestii extraordinare care au lăsat-o pe Eva și pe Adam cu gura căscată, i-au lăsat cu gura căscată, erau uimiți, descoperiseră cifru. Este ceea ce, în general, oamenii iubesc această stare de magie, această stare de rămânere cu gura căscată, această stare de, este opusul, această stare de ieșire din sine, de plăcere, o plăcere în fața unei puteri incredibile, unui mister descoperit, sau un mister care oricât l-ai descoperit nu se descoperă de plin sau pe care vrei să-l descoperi, aceasta nu este în Duhul lui Dumnezeu. În Duhul lui Dumnezeu există bucuria descoperirii lui Dumnezeu și a puterii sale și a lucrării sale, dar e o bucurie înțelegătoare, o bucurie lucidă, e o bucurie rațională, nu e o bucurie care te face să uiți de tine. Știți, această bucurie, această stare de entuziasm, de emoție, de uimire pe care o are mulțimea în general în fața minunilor, cum o avem noi în fața, eu știu, magicienilor care taie cu ferăstrău un om în două, sau care după ce tu alegi o carte pe care nu o vede nimeni sau scrii ceva pe ea, el îți găsește exact acea carte și spune și ce-i scris pe ea și tot felul de lucruri. Uimirea aceea, gura căscată care o ai atunci, nu se compară cu uimirea pe care o ai înainte lui Dumnezeu. Uimirea pe care o ai înainte lui Dumnezeu știți, uimirea asta, uimirea aceasta a vrăjitorilor, a magicienilor pe care o produc ei, a circului până la urmă, a diavolului, se aseamănă foarte mult cu bucuria și entuziasmul superficial și prost înțeles pe care l-au avut troienii atunci când au găsit în afara porților cetății calul făcut de greci, un cal imens cu scris pe el cadou, dar făcut din scuturile grecilor, dând de înțeles grecii că ei au plecat cu cărăbile și s-au socotit înfrânți înaintea troienilor și ca și dar de final de război, după 10 ani de război, în care își recunosc cumva înfrângerea tocmai din scuturile și armurile lor, iată, a făcut un cal imens care este dar pentru troieni. În fața acestui cal au fost două poziții. Una lucidă și destul de circumspectă a câtorva locuitori ai Troiei, care au bănuit că ceva nu e în ordine. Aceștia au fost cei adevărați, aceștia au fost cei serioși, și starea de entuziasm și de bucurie superficială a celorlalți, care au zis: ce prostii, nu, e clar că s-au declarat înfrânți, iată, nu mai sunt niciunde, corăbile au plecat, e clar că noi suntem niște viteji. Adică ce avea deosebit această stare, ce avea ceva ca specific, în mod deosebit, această stare a troienilor era aceea că ei se credeau învingători, se credeau cunoscători, se credeau unici, că iau parte la așa ceva, se credeau cunoscători ai tehnicii războiului, meritoși, că sunt meritoși să li se răsplătească, să li se facă un asemenea dar, să le fie recunoscută bărbăția și rezistența. Asta este ceea ce este specific în general acestei stări de uimire pe care Dumnezeu noi iubește pentru că este o mândrie, o uimire mândră, o uimire personală, singulară, este o uimire în care te crezi cineva important înainte lui Dumnezeu, un unicat căruia Dumnezeu îi se descoperă și care trebuie să ești cineva. Asta are specific acest tip de uimire, exact cum aceste mulțimi care și-au dat seama că Mântuitorul le-a mulțit pâinea, a crescut mândria în ei că sunt cineva, că ei merită pâine cerească, ei merită ca și poporul din vechime pâine îngerească a mâncat omul, tot ei sunt cei care merită să descopere taina prin care Mântuitorul a trecut marea și să vină cumva și să fie socotiză Mântuitorul înțelept și să li se spună: da, cu adevărat voi sunteți ucenicii mei, cu adevărat voi puteți să veniți cu mine, cu adevărat pe voi vă voi slăvi, cu adevărat pe voi vă voi cinsti. Dar temeiul profund al uimirii lor și al bucuriei lor nu erau că ei credeau că Hristos este Fiul lui Dumnezeu sau că este un proroc mare. Ei pur și simplu se bucurau de... Nu aveau explicație prin ce puteri făcea Mântuitorul aceste minuni, dar erau uimiți în fața lor, erau pe spate. Tot așa ar fi fost uimiți, probabil, și în fața unui vraci, în fața unui vrăjitor, în fața unui mag, care ar fi știut prin cuvinte potrivite, evocând sau invocând anumite percepte ale Vechiului Testament sau legi, pur și simplu să-i scoată din toată învățătura cea bună, cea dreaptă a Vechiului Testament și să-i ducă spre orice vrea el. Tot așa de ușor ar fi putut. Mântuitorul nu se îmbate cu apă rece. Noi ne îmbătăm cu apă rece. Noi de cel mai multe ori ne îmbătăm cu apă rece. Un alt om care nu se îmbate cu apă rece mi s-a părut Teodosie al Pecerscăi, care Sfântul Teodosie al Pecerscăi, starețul Pecerscăi, care îi se arată fetiței Rahila de Borodino, o fetiță de 15-16 ani, care vine într-un grup imens de peste 10.000 de pelerini, într-o zi de sărbătoare la Kiev, la Pecerska, la marea mănăstire a Preasfintei Născătoare Dumnezeu din Kiev, și era totul fastuos, era totul fantastic. Era, vă dați seama ce înseamnă să fii în mijlocul unor mulțimi de 10.000 de oameni care vin în pelerinaj la moaște de la Pecerska, la icoane de la Pecerska, care vin de obicei pe jos, pelerini care atunci veneau toți pe jos, că nu erau alte soluții, și care vin cu prapori și vin cu cântări și vin cu cinste mare și care vin plângându-și și strigându-și neputințele, slăbiciunile, bolile în fața moaștelor, în fața icoanelor Maicii Domnului. Deci vă dați seama ce cinstire era, ce slavă era, ce cântece se înălțau din mulțimea aceea de 10.000 de oameni, ce murmur, ce zumzet, ce vuiet era, încât oricine s-ar fi lăsat înșelat de acest entuziasm, de această uimire, de această căutare a mulțimilor, s-ar fi lăsat entuziasmați. Ei, fetița Rahila de Borodino, o fetiță de 13-14 ani atunci, venită și ea de departe la Pecesca Chievului, îl vede pe Sfântul care murise cu 600 de ani înainte, vede un monah lângă moaștele Sfântului Teodosie. Monahul acela era tot Sfântul Teodosie, care stătea lângă propriile sale moaște, era sufletul Sfântului Teodosie, care stătea lângă moaștele sale. Ea este impresionată de chipul lui și merge să vorbească cu el. Și ea, ca orice fetiță, îi spune: vai, câtă lume, părinte monah, domnule părinte, vai, câtă lume, câtă cinste, câtă slavă, câtă cântare, câți prapori, câte icoane, câte lacrimi, câte... Adică totul o impresiona pe această fetiță. Și Sfântul acesta îi răspunde și îi spune: crede-mă, din toți acești 10.000, doar câțiva sunt adevărați pelerini, sunt adevărați închinători. Restul sunt vizitatori. Deci, cu adevărat, doi sau trei erau pelerini adevărați, oameni cu tot sufletul acolo, oameni care cu adevărat se închinau lui Dumnezeu, oameni care aveau o anumită profunzime, care înțelegeau unde au venit, pentru ce au venit, cum trebuie să se închine. Restul erau oameni la un nivel superficial, entuziasm. Aceștia sunt oamenii care, dacă s-ar fi născut într-o lume budistă, aceștia suntem noi, oamenii care, dacă ne-am fi născut într-o lume budistă, făceam pelerinaje probabil la marile mănăstiri budiste din Himalaya sau din Indonezia sau din Malaezia, și ne-am fi adus acolo obolul și ofrandele noastre, tămâia și eu știu, fructele și ce trebuia să mai aducem, și am fi stat în meditații și în asane. Și la fel, dacă ne nășteam între musulmani, bineînțeles că făceam marele pelerinaj la Mecca cu multă evlavie, cu multă cinste, pe jos, cum îl făceau și musulmanii, făceam drumul lui, poate făceam pe jos și drumul lui Mahomet dintre Mecca și Medina, mergeam la piatra lui Avraam, o înconjuram. Deci eram la fel de evlavioși cum acești oameni erau evlavioși și veneau și se închinau să-și aducă necazurile, neputințele lor. Erau evlavioși să vină la Pecerska Chievului, unde erau sute de moaște întregi ale părinților care au trăit acolo și nu numai. Nu numai moaște întregi, ci icoane făcătoare de minuni și multe locuri în care se aduceau aminte de multe minuni mari pe care Dumnezeu le-a făcut acolo, la Pecerska. Deci există un nivel de superficialitate, de stare de turmă a omului, care se ia după ceilalți, care trăiește și el ce trăiesc alții, care se duce în asemenea pelerinaje de dragul de a fi împreună cu alții, de a se distra, de a se bucura, de a aduna amintiri frumoase, de a fi interesant, de a povesti și nepoților cum a fost, de a fi și el în ton cu alții. Acești oameni, dacă au venit comunismul peste ei, erau la fel de râvnitori să meargă, să demonstreze și să ducă pancarte de ziua partidului comunist român, să ridice pancarde și să meargă împreună cu ceilalți muncitori de 1 mai la demonstrațiile de 1 mai, de cinstirea partidului și a clasei muncitoare. Deci nu este mare diferență. Nu este mare diferență. Depinde în ce generație te-ai născut. Ei, Dumnezeu nu se bucură așa de mult de această... Dumnezeu nu se bucură atât de mult de această emoție, de această uimire superficială, curioasă, dar care are pe primul loc părerea de sine a omului și superficialitatea lui. Dorința de circ. Până la urmă totul se rezumă la circ. Omul are nevoie de circ. Are nevoie și de pâine și de circ. Aici mulțimea găsise și pâinea și circul. Și era entuziasmată. Aici mulțimea găsește și pâinea în mijlocul pustiului și peștele, ceea ce o entuziasmează, că iată, fără să muncească, fără să facă nimic, o asemenea mulțime de oameni poate să mănânce, deci se poate. Deci se poate chiar să nu mai trebuiască să muncească nimic și să mănânce până la sfârșitul vieții. Este vorba de același entuziasm. Același entuziasm pe care Dumnezeu nu l-a iubit, pe care l-a avut bogatul căruia a rodit țarina și care după ce i-a rodit țarina a fost atât de entuziasmat de bogăția pe care avea, de și-a imaginat toți anii în care urmează să-i trăiască fără să se mai străduiască. Era atât entuziasmat de comoditatea în care va trăi, de libertatea în înțelesul ei, era cumva uimit de frumusețea anilor care vor veni, de liniștea, de pacea în care se va bălăci el, pentru că era mâncare din destul și nu mai trebuia să se ostenească. Și și-a zis acel suflet, stai suflet al meu, bea, mănâncă și te odihnește, că de acum nu-ți mai trebuie nimic, ai de toate. Și în fața acestei stări de bucurie, de entuziasm superficial, în fața acestei bucurii care ține numai de partea pământească, în fața acesteia Dumnezeu nu este deloc fericit. Iertați-mă, se aude de afară, bieții copii cum plâng, se joacă afară și plâng, s-au lovit. În fața acestei emoționalități, entuziasm, uimiri, bucurii superficiale a omului care ține de partea materială, care ține de ceva absolut neadevărat până la urmă, pentru că noi nu știm dacă trăim de pe zi pe alta, noi nu știm cum o să fie sănătatea noastră, noi nu știm, mai ales nu suntem în stare să dăm răspunsul, nu știm să dăm răspunsul, nu ne-am pregătit să dăm răspunsul la judecata lui Dumnezeu, că de fapt viața este asemenea această unică șansă, este această unic prilej de a îl cunoaște pe Dumnezeu, de a ne pregăti să-i dăm răspuns, de a ne pregăti să-l întâlnim. Și a rata această unică șansă cu lucruri de nimic, cu superficialități, este o grozăvie, este o înfricoșătoare. Și atunci Dumnezeu nu se bucură de această, pentru că de fapt, de ce Dumnezeu la acest, de exemplu, bogat care i-a rodit țarina, nu este de acord cu bucuria lui extraordinară, cu fericirea lui? Am zice, uite ce Dumnezeu aspru, uite ce Dumnezeu, uite la Dumnezeu nu-i place fericirea omului, uite la Dumnezeu nu-i place când omul este fericit și liniștit și calm și își vede treaba lui și nu mai are nicio nevoie. Uite, la Dumnezeu îi place ca omul să fie tot timpul trist, mâhnit, la muncă, ostenit. Nu este adevărat. Nu este adevărat. Ceea ce nu-i place lui Dumnezeu este că este faptul că omul se lasă prins de această bucurie înșelătoare, de această liniște, de această liniște care te coboară în adâncuri, care te coboară în nepăsare. Se lasă cuprins, deci atunci când are această bucurie, această liniște, el se lasă cuprins de ele și uită lucrurile esențiale ale sufletului, uită lucrurile care răspund la cele legate de ființă, nu la cele legate de avuție, la cele legate de existența interioară, nu la cele legate de a avea și de a fi. Și de aceea Dumnezeu se mâhnește pe om când crede că asta îi aduce pace. E o mare minciună, că nu, asta nu îi aduce pace. Nu îi aduce decât o minimă pace și aceea înconjurată de mici, de mii, de dacă sau poate, sau numai dacă, sau în cazul în care vei fi fericit, în cazul în care vei da mult și altora, vei fi fericit în cazul în care vei trăi, vei fi fericit în cazul în care vei fi sănătos, vei fi fericit în cazul în care vei continua să lucrezi și să te raportezi la Dumnezeu, vei fi fericit în cazul... Deci bogăția, da, îți poate aduce această fericire, dar în cazul în care știi să o folosești și să nu te lași cuprins și copleșit de ea, în cazul acesta este bună fericirea, bogăția. În celelalte și în cele mai multe cazuri, bogăția nu este bună, bogăția este periculoasă, bogăția este adormitoare. De aceea Dumnezeu nu este un împotrivitor la liniștea omului, ci este un împotrivitor la această falsă odihnă. E ca și cum un om trebuie să treacă peste o cale ferată sau trebuie să meargă timp de un kilometru pe această, de-a lungul unei căi ferate, și după aceea găsește loc unde să se odihnească în lateral de calea ferată. Și a te odihni, a rămâne pe loc pe această cale ferată, de a-ți găsi culcușul între șinele ei, este mortal. Așa se întâmplă că cel care își pune nădejdea și își găsește pacea în cele lumești, este atât de periculos, întârzie pe drum, nu merge înainte, nu caută locul de odihnă care este pregătit, încât vine peste el pericolul acela de a-l... vine peste el pericolul de a-l călca trenul. El, asta este pericolul de care Dumnezeu vrea să-l ferească pe om. Deci, întorcându-ne, Dumnezeu nu este deloc entuziasmat de fericirea și de mirarea mulțimii, pentru că vede că ea nu era interesată de cunoaște Dumnezeu, de relația cu Dumnezeu, de a-l cunoaște pe Fiul lui Dumnezeu, cine este Fiul lui Dumnezeu, de a trăi prin Fiul lui Dumnezeu și de a lăsa pe Fiul lui Dumnezeu să trăiască în ei. Erau interesați doar de circul acesta. Până la urmă, cum spuneam, există vechea formulă a romanilor că omului trebuie să se dea pâine și circ și este fericit. Și ea cumva este preluată de fapt de la diavol, că diavolul i-a propus lui Dumnezeu pâine, circ și putere. Omului Dumnezeu, lui Iisus Hristos în Carantania, diavolul i-a propus pâine, fă din pietrele acestea pâini, circ, aruncă-te de sprânceana templului în fața mulțimii și lasă-te prins de îngeri ca să fie așa ca un circ, ca o chestie extraordinară, ca o aruncare de la bolta circului de sus, cum se aruncă trapeziștii și toată mulțimea cu gura căscată să te vadă cum te sprijină îngerii, și pâine, circ și putere. Puterea, aceste trei sunt cele care îl prind pe om, îl entuziasmează pe om. Și acestea au fost și aici. Mulțimii n-au avut pâine, după aia au bănuit spectacolul extraordinar al umbrării lui Hristos pe mare, cum a trecut Iisus marea, și faptul că extraordinar acest profet, acest învățător, acest profet are puterea de a păși pe mare, era un circ extraordinar. Și aceasta îi producea o uimire. Ea nu avea o relație, nici nu știa bine cine e acest om. La fel ar fi fost de entuziasmată mulțimea și dacă cine știe ce vrăjitori, ce magi ar fi făcut, cine știe ce minuni în fața lor ar fi transformat, cine știe ce lucruri descoperit, cine știe ce lucruri, la fel de entuziasmat și pe spate ar fi fost, dar e o trăire superficială, e o trăire care nu prinde sufletul. Dumnezeu nu se bazează pe asemenea oameni. Ce val ca valul trece. Aceste stări emoționale, entuziaste, sunt vremelnice. Exact cum tu te rămâi cu gura căscată la un spectacol de circ sau de magie, dar nu rămâi să slujești pentru totdeauna magicianului. Nu îi recunoști puterea neapărat, nu crezi că asta e soluția de a sta pe lângă el și de a-l iubi, sau nu rămâi totdeauna sub bolțile circului ca să-i cinstești neîncetat pe acești oameni care fac acolo tot felul de salturi mortale. Tot așa, această mulțime este la fel de schimbătoare, la fel de entuziastă atunci când vede minunile lui Dumnezeu, dar la fel de ușor și le apăte pe Dumnezeu cel viu, la fel de ușor își vede de treaba ei, la fel de ușor poate să ajungă chiar să-l urască sau să-l disprețuiască sau să creadă șoșotelilor și vorbelor aruncate de Sinedriu, de farisei, de cărturari, de irodieni, de saduchei. Că Iisus este un înșelător, că Iisus este un samarinean, că Iisus este nebun, că Iisus este demonizat și multe altele, ceea ce s-a și întâmplat. De altfel, știți bine că mulțimea care a coborât cu Hristos pe muntele măslinilor a fost în stare după ce l-au strigat, Osana, Osana, bine este cuvântat cel ce vine în numele Domnului. Erau entuziasmi, erau uimiți, erau entuziaști, erau uimiți de minunile pe care le făcuse Mântuitorul, dar nu înțelegea, nu cuprindea cu mintea, nu credea de săvârșit că acesta este Fiul lui Dumnezeu. Ci doar erau entuziasmați de aceste minuni, le plăcea această magie, le plăcea acest circ, la marea majoritate, nu toți. Și toată aceeași mulțime a fost și cea care, aceeași sau în mare parte, aceeași mulțime a fost și cea care a fost în stare să strige răstignește-l, răstignește-l peste câteva zile. Și să piardă cu totul această stare de evlavie, de cinstire pe care o avea față de Mântuitorul și să ajungă niște răzvrătiți, niște împotrivitori, niște cârtitori, niște animale care strigau gâtuite de nervozitatea sângerândă a ochilor, să strige răstignește-l, voim să-l răstignești, pe Baraba să-l liberezi, pe acesta să-l ucizi. Și toate celelalte, și să poată striga după aceea sângele lui peste capetele noastre și al copiilor noștri. E aceeași mulțime, într-un fel. Și dacă nu e chiar aceeași mulțime, mulțimea care a strigat acum tăcea vinovată. Nu? Mulțimea care a strigat cu evlavie despre Mântuitorul acum tăcea vinovată și se ascundea. Ei, Dumnezeu nu se lasă, cumpărat, nu se lasă entuziasmat de aceste strigăte pline de emoție, de această căutare plină de uimire a omului care caută minuni. Asemenea oameni sunt gata să primească, să accepte orice fabulație, orice explicație. Și se transforme tot un mit, se transforme tot, se exagereze imens, se iluzioneze. Dar orice l-ar fi spus atunci Iisus, i-ar fi crezut. Da, eu am venit zburând, purtat de trei vulturi pe care i-a trimis Tatăl și ar fi crezut. Da, eu am un înger al meu care mă poartă pe umerii săi și nu știu ce, ca în Avatar, știți? Sau cine știe ce orice altceva ar fi zis Fiul lui Dumnezeu, i-ar fi crezut și ar fi dorit să creadă, dar o credință superficială, dar și-ar fi dorit să creadă, nici nu ar fi stat mult să se intereseze sau să afle dacă e așa sau nu e așa, pentru că își doreau să creadă lucrurile astea. Oamenii își doresc să creadă asemenea fabulații, să trăiască într-o stare de emoție extremă, să joace inima lor în ei de plăcere în fața unor stări inexplicabile, incredibile. Dintr-o dată lumea în care sunt și care pare a noastră, plicticoasă, obositoare, eternă, pare interesantă, pare plină de surprize, are varietăți, are chestii excepționale, au ce povesti, înțelegeți? Au ce povesti și nepoților și moșilor lor și copiilor și părinților. Au ce face, au la ce gândi. E nevoie ca lumea să fie interesantă, e nevoie ca lumea să fie fantastică. E nevoie de această... În sufletele oamenilor superficiali, în sufletele oamenilor care nu vor să caute mai mult în adâncul lor pe Dumnezeu și în sufletul lor, pe înșiși, superficialitatea aceasta în care trăiesc este plicticoasă și au tot timpul nevoie de chestii excepționale. Dacă nu sunt, le inventează ei și le transmit mai departe. Sau transformă orice eveniment în ceva excepțional, într-un circ, într-un carnaval. Știți că vă spuneam că vă îndemn să citiți o carte despre metodele de manipulare ale mass-mediei, ale televiziunii, ale internetului, Această carte, atunci nu știam să vă spun, acum mi-am adus aminte de ea. Stați să deschidem aici lumina. Este manualul utilizatorului, știrile. Se numește Știrile, manualul utilizatorului. Alain de Botton. Alain, A-L-A-I-N, de B-O-T-T-O-N, Botton. Alain de Botton, Alain de Botton. O carte excepțională, vă îndemn să citiți. Vorbește despre imbecilizarea prin televizor și cum aceste știri au devenit un locuitor agresiv al religiei. Asta vrea el să spună. Știrile și starea de excitație pe care te țin tot timpul acolo în fața micului ecran sau în fața internetului, în care doar aruncă niște criza prin care a trecut, să zicem, prin niște titluri bombastice care de fapt acoperă o găunoasă realitate. Criza înfricoșătoare, accidentul mortal prin care a trecut un mare actor român. Și trebuie să citești până la jumătatea textului ca să-ți dai seama că de fapt marele actor român este un actor mai mic, oarecare, cel mai mare, printre cei mai mari actori români, să zicem, că zice acolo. Și tu trebuie să-ți dai seama că e un oarecare mic actor și criza înfricoșătoare și boala sau accidentul de care zic, de fapt zice grozavul accident și până la Africa grozavul accident era că era să fie lovit de dopul unei șampanii, să zicem, sau că a fost lovit și că asta s-a întâmplat acum 10 ani, știi? Adică totul e o manipulare înfricoșătoare și la nivelul televiziunii și la nivelul și toată starea asta de emoție, starea asta de căutare, de entuziasm, de magie, uite că se întâmplă și la ăștia, exact aceeași stare era a mulțimilor care veniseră după Iisus. E această stare pe care ți-o produc știrile și pe care știu să o inducă aceste canale de televiziune, aceste canale de știri, aceste tot ce înseamnă mass media la ora actuală și tot ce înseamnă aceste platforme sociale de dialog pe internet, e de fapt o înlocuire agresivă a religiei, o formă de hrană, zice el, prin perfuzii vizuale. Deci o formă de hrană mincinoasă prin perfuzii vizuale, hrana sufletului. Și el tot el zice, tot ce se arată la televizor sau se transmite prin rețelele de socializare sau orice altă formă de mass media, se încadrează într-o modalitate reafirmată, o modalitate reafirmată a vechiului principiu după care răul se vinde bine și binele se vinde rău. Deci răul se vinde foarte bine, iar binele nu este prea interesant. Și știrile și mass media și se ocupă de această afirmare și reafirmare a răului, punerea lui pe un piedestal. Vă îndemn să știți această carte, deci Alain de Botton, Știrile, manualul utilizatorului, apărută la Humanitas, târziu acum, ea a apărut de fapt în în 2014, în scrisă de autor în 2014, iar la Humanitas acum târziu tradus, îmi pare rău că scrie foarte anul scriu foarte greu mai găsește anul. Greu mai găsește anul 2015. În 2015, după un an, a apărut și la noi. Asta este calea pe care Dumnezeu noi iubește. Aceasta și de cele mai multe ori noi suntem în starea aceasta, în această stare de uimire, ne place să ne autoentuziasmăm, să ne automințim, să strângem câteva informații și să le transformăm într-un piedestal pe care ne putem sui ca să ne uimim, să ne întrebăm, să părem importanți, să ni se pare că suntem băgați în seamă, să descoperim, să fim plini de curiozitate, de uimire, de magie. Noi, de fapt, căutăm cu disperare aceste momente de magie, de bine, de plăcere, de circ. Ei, Dumnezeu nu-i place acest mod de... Și de ce zic că nu-i place? Pentru că după ce această mulțime vine să-i spună Mântuitorului: Învățătorule, cum ai ajuns aici? El era dispus în momentul acela la orice răspuns din partea Mântuitorului, la orice minciună, la orice formă de numai să o creadă, numai să-i spui ceva. Atât de mult era entuziasmată și plăcea, era pregătit terenul. Își pregătiseră ei înșiși terenul de a pune o căciulă a mitului peste ceva, de a mitiza, de a completa ceea ce gândeau și trăiau cu ceva mitic, excepțional, cu ceva uimitor. Ori Mântuitorul nu. Mântuitorul cumva lovește cu sete în acest fel de a fi urât, nu profită deloc de această șansă, ar fi putut să profite de această șansă și să călărească acest val de entuziasm al mulțimii și să-i câștige ca un fel de adulatori, dar să ne ferească Dumnezeu de asemenea adulatori, de asemenea cinstitori, de asemenea slujitori. Este ceea ce, de exemplu, în altul Bartolomeu nu suporta. În altul Bartolomeu nu suporta să fie cinstit de slujitorii lui, să fie vorbit de bine, să îi fie aduse laude și lingușeli de către, pe care el așa le socotea, laude și lingușeli, nu le socotea niște adevăruri despre opera lui, despre el, despre slujirea lui, despre traducerile sale, despre oricine, oricui care era în subordinea sa, în episcopie. El socotea că acestea sunt o lingușală, o formă de laudă ca să intre pe sub piele sau chiar dacă oamenii credeau în ceea ce spuneau, această formă de entuziasm nu era plăcut de el în fața lui, deci entuziasmul oamenilor în fața lui, a subalternilor, nu era plăcut de el pentru că acești oameni putuseră trăi foarte bine și fără el până acum, numai faptul că era el acolo și le era mai marele lor, șeful lor, dintr-o dată ei deveneau niște excepționali adoratori, niște pricepuți în opera lui, dintr-o dată știau să dea slavă pentru tot ceea ce le-a adus în altul. De exemplu, eu, de exemplu, m-am bucurat de tatăl meu, care îl cinstea pe înaltul Bartolomeu, înainte de a fi înaltul Bartolomeu, și eu am avut această cinste, tot prin el cumva, îl iubea enorm pe înaltul Bartolomeu, atunci când înaltul Bartolomeu era doar arhimandritul Bartolomeu, atunci când înaltul Bartolomeu nu era decât scriitorul Valeriu Anania, sau era doar monahul Bartolomeu Anania, și când doar conducea Institutul Biblic de la București, sau era retras simplu ieromonah la Mănăstirea Văratic la pensie. Tatăl meu îl cinstea și înainte și îi citea cărțile, mai cu seamă Rotunda Plopilor Aprinși, pe care vă îndemn să o citiți, o carte excepțională care o să vă captiveze poate mai mult chiar decât jurnalul dânsului. Sunt oamenii cei mai importanți pe care i-a cunoscut el, prinși aici în Rotunda Propriilor Aprinși, și felul cum vorbește despre ei, felul cum îi descrie frumusețea, căldura, pitorescul, cum îi descrie pe acești oameni, cum le descoperă chipul lor, cum umanizează și umple de sens toată viața lor, mi se pare extraordinar. E ceva din ochiul lui Dumnezeu, în ochiul altului Bartolomeu. Ei, tatăl meu era impresionat de acest mod de a scrie al altului Bartolomeu și de călătoria pelerinările pelerinului Apter, călătoriile pelerinului Apter, iarăși o carte excepțională, și de anumite poezii ale sale, iar după ce Eu am venit la Cluj și în altul a venit și el, a fost adus ca arhiepiscop la Cluj, eu am venit ca student, iar în altul după un an a ajuns și el arhiepiscop al Clujului și deci omul pe care îl iubea el și care îl prețuia a devenit arhiepiscopul nostru, arhiepiscopul meu aici la Cluj, nu a însemnat că dintr-o dată el avea și mai multe evlavie, știți cum facem noi. În condițiile în care cineva se apropie de noi, cineva important, dintr-o dată îi descoperim calitățile, dintr-o dată vedem capacitățile, dintr-o dată îl cinstim în mod deosebit și această cinste, dacă se poate, să mai fie și aflată de, să se cunoască, să se știe despre ea și astfel să... și astfel să avem și vreun profit. Dar de multe ori fără niciun profit. Pur și simplu numai faptul că, să zicem că cineva habar n-a avut vreodată că există Bartolomeu Valeriu Anania, dar în momentul în care apare Bartolomeu Valeriu Anania și îți devine șef ca mitropolit sau ca arhiepiscop, tu dintr-o dată îi devii o slugă super îndatorată și evlavioasă și cinstitoare și care îi prețuiești toate cărțile, care îi prețuiești poezia, care i-a dus laude neîncetate, care îi arăți în toate chipurile felul cum tu te socotești onorat să fii lângă un asemenea om, e acest tip de evlavie nu este adevărată sau este falsă. Rarisimă ea este descoperirea unui om care nu s-a priceput, n-a știut și acum îl descopere cu adevărat. Rarisim. În cele mai multe cazuri, ea este falsă. Ea este cumva slugărnicia omului supusului, sclavului, este tocmai despre ceea ce Mântuitorul spune și zice Mântuitorul zice că în Împărăția Dumnezeu nu este așa cum este la oameni, ci în Împărăția Dumnezeu cine vrea să fie mai mare le este tuturor slugă și cine este mai presus de ceilalți îi slujește pe aceștia, deci este invers. Iar în Împărăția Lumească, continuă Mântuitorul, Împărăția Oamenilor, cel care este mai mare și puternic le devine brusc tuturor stăpân pe care îl adulează și se bucură de el și îi aduc cântări și îl socotesc binefăcătorul lor numai pentru că le este stăpân. E, asta nu-i place lui Dumnezeu, nu-i place asta lui Dumnezeu. Hai să vă dau niște exemple. Asemenea oameni slabi sunt cei care, atunci când a venit, când a fost perioada legionară, să zicem, au fost alături de legionari pentru că i-au văzut forța vitală, forța vie a neamului, i-au văzut plini de entuziasm, i-au văzut hotărâți. Ei, în cazul acesta, mulți oameni, mulți superficiali, mulți pricepuți, băieți deștepți, s-au aliat și s-au intrat în legiune. Aceiași băieți deștepți și pricepuți au intrat în mișcarea comunistă, mișcarea muncitorească comunistă, atunci când comuniștii au luat puterea. Aceiași băieți deștepți care până atunci adulau și cinsteau pe capitanul, care aduceau slavă neamului celui sfânt al românilor, care umblau îmbrăcați în haine populare, care îmbrăcau cămașa verde, care umblau cântând cu mâna dreaptă ridicată ca și în salutul hitlerist, peste toate coclaurile cântând și strigând pentru capitanul și pentru legiune, pentru neam, pentru țară. Aceiași oameni au fost în stare, mulți dintre aceștia, nu toți, unii au fost chiar serioși în această alegere, dar mulți dintre aceștia au fost primii care, atunci când s-a schimbat stăpânirea, dacă până atunci adulau și cinsteau stăpânirea germană și neamul germanic și erau filogermani și tot ceea ce era german era nemaipomenit și tot ceea ce era venea din Germania era filozofia cea mai bună, muzica cea mai bună, era industria cea mai bună, era totul era cel mai bun din Germania. Aceiași oameni, când s-a schimbat stăpânirea și am devenit roșii, am devenit sub stăpânire comunistă, am intrat sub Uniunea Sovietică ca stăpânire, au schimbat Germania cu Rusia și cu Uniunea Sovietică și tot ceea ce venea din Uniunea Sovietică era extraordinar, era nemaipomenit, doar oamenii de știință din Uniunea Sovietică sunt cei care au descoperit toate, doar compozitorii din Uniunea Sovietică sunt cei mai deosebiți. Dintr-o dată toată gama lor de valori s-a schimbat, valorile naționale și de credință din legiune au dispărut și ei acum au învățătura marxistă, aceiași sunt cei care, tot aceiași sunt cei care imediat după Revoluție au fost primii care ne învățau pe noi capitalismul, care spuneau că lumea liberă și capitalistă, pluralistă, pluripartinică, este lumea adevărată, ne învățau cum să facem parlamentul, cum piețele să vină piețe libere, cum să implementăm capitalismul. Sunt aceiași oameni, pricepuții, acești pricepuți, acești, cum să-i numesc, băieți deștepți, aceste animale zoon politicon, animale zoon, așa îi numea Aristotel, aceste animale pricepute care știu să se integreze și să se și să devină, cum, nu numai să se integreze, ci să se adapteze perfect la orice vine peste ei, orice. Eu am fost uimit. Eram printre puținii din liceu, din clasa mea, de la liceul de informatică, matematică, fizică din Petroșani, cel mai bun liceu din Valea Jiului, eram în una dintre clasele bune. Ei se adunau acolo în acele clase cei mai buni elevi din toate orașele Văii Jiului, de la Câmpul Neag, Uricani, Vulcani, Iscroni, Aninoasa, Livezeni, Petrila, Petroșani, se adunau cei mai buni elevi acolo, în clasele 2 sau 3 clase la liceul acesta de informatică. E intrat dintre clase, fiind și eu, toți acești așa zis mai buni elevi, cât era perioada comunistă, nu credeau în Dumnezeu. Se uitau la mine ca la un nebun, mă săcoteau un imbecil. Dacă le spuneam că eu cred în Dumnezeu, veneau cu tot felul de teorii, râdeau, bajocoreau, hăhăiau, dar în momentul în care a venit Revoluția, a doua zi după Revoluție, sau când ne-am întâlnit după Crăciun, după Anul Nou, toți erau foarte mari credincioși, toți credeau în lumea capitalistă, într-o societate pluralistă, într-o societate a dreptului la proprietate, a dreptului la libertatea ființei umane în fața statului și a ideologiei sale. Toți erau super credincioși, toți credeau în statul pluralist din punct de vedere politic, a partidelor, pluripartinic, și eu aproape că eram mai în urmă decât ei, adică eu mai aveam îndoieli față de acestea, eu le susținusem totdeauna înainte și le spusesem pe față și ei râdă de mine și mă bajocoreau. Acum eu eram mai pe urmă, eu eram mai cu dreaptă măsură și nu le susțineam până în pânzele albe, iar ei le susțineau până în pânzele albe. Asta a fost o uimire extraordinară pentru mine, pe când, și sunt convins că aceiași oameni, dacă va veni vremea lui Antichrist, în care toată lumea trebuie să se cipeze, toți trebuie să fie încartiruiți, toți trebuie să fie cu numerele fiarei pe mână și pe frunte, ei vor fi primii care vor susține că trebuie să fim, trebuie, e bine să fim. E cel mai folositor lucru să fim așa pecetuiți pe mână și pe frunte și să participăm la tot progresul și creșterea lumii și că totul este spre binele nostru. Sunt convins de aceasta. De aceea, pe acești oameni, văzându-i Părintele Serafim Rose, spunea că atunci când vede asemenea specimene care sunt super entuziasmate superficial de creștinism, de Hristos, într-o relație superficială cu Hristos și cu creștinismul, și sunt entuziasmați și sunt gata să de apologie și de a propovădui totdeauna pururea pe Hristos pretutindeni, aceștia sunt ucenicii lui Antichrist, care mai târziu vor propovădi pe Antichrist. Știu că vi se pare imposibil sau greu de înțeles acest lucru, dar mi se pare că avea foarte mare dreptate. Foarte mare dreptate. Toți cei care în creștinismul actual sunt un fel de lider de opinie, de dreptar moral, de ei explică cum trebuie făcut, în ce condiții trebuie să și cum trebuie să credem. Cei care sunt ca și babele cu baticul bătut în cuie în cap și care spun cum trebuie stat în biserică, cum trebuie umblat, cum trebuie mărturisit Dumnezeu, cine e eretic, cine nu, și toți aceștia ar fi primii care într-o altă societate și într-o altă cultură ar fi la fel de răvnitori în alte învățături de credință depărtate de Dumnezeu sau chiar contrare. Așa încât Mântuitorul nu se bucură și nu se entuziasmează de asemenea căutarea mulțimilor și de entuziasm acesta superficial al mulțimilor față de el. Noi ne entuziasmăm, noi ne lăsăm entuziasmați, noi chiar credem că lumea ne cinstește, noi chiar credem că lumea ne iubește, noi ne bucurăm atunci când de peste tot vin urările de sănătate, de iubire, de cuvinte mari, atunci când o ducem bine, când mergem, când suntem pe val, mulți ne transmit salutări și urări de bine și cuvinte mari. Și noi ne putem lăsa foarte ușor impresionați de aceste formule sacrosante, dar adevărul e că am fi foarte dezamăgiți să constatăm că după ce pierdem puterea, suntem dați la o parte, dispărem ca importanță din fața acestor oameni. Că aceștia acum ne laudă și ne vorbesc de bine și mâine își vor întoarce spatele atunci când noi nu vom mai fi așa de importanți, când altul ne va lua locul, când altul va fi important, altul va fi la rând pentru adulare și pentru cinstire. Este aceeași, de fapt, același lucru care se întâmplă de multe ori și cu preoții în parohii. Par de multe ori preoții în parohii de neînlocuit. Și oamenii se atașează de preot și zic, vai, un om deosebit, un om extraordinar, pentru că s-au obișnuit cu el, pentru că au intrat într-un firesc legat de el și poate că preotul se lasă entuziasmat și crede că chiar este un om deosebit, chiar este o unicitate, este un unicat. Ceea ce face el, felul cum este el, felul cum este iubit de... ar trebui să se gândească bine ca acest om, dacă va fi dat afară, dacă va pleca, dacă va muri, s-ar putea ca în cel mai scurt timp să vină un alt preot și așa simplu sau cum e el, cu alte calități, să devină în scurt timp la fel de iubit și la fel de cinstit și acei oameni care până acum îl cinsteau și îl ziceau că fără el nu se poate nimic și nu se poate trăi, să fie primii adoratori și primii cinstitori ai celuilalt. Cam așa se întâmplă și la nivelul bisericii și de apoi în lumea din afară. Cam așa se întâmplă, adică noi trebuie să nu ne entuziasmăm de lucrurile acestea. Prietenii adevărați, oamenii adevărați ai lui Dumnezeu sunt cei care rămân împreună cu Dumnezeu, orică Dumnezeu este pe val și în cinste mare, orică Dumnezeu este batjocorit și vorbit de rău. Aceștia sunt rari, aceștia sunt rari. Cei mai mulți de noi, atunci când Dumnezeu este vorbit de rău și este pus la îndoială, cădem și noi în același păcat, de a pune la îndoială totul, de a ne gândi dacă cu adevărat merită cinstit Dumnezeu, de a trăi fără Dumnezeu. Pe când, atunci când Dumnezeu este cinstit și lăudat și iubit, ne luăm și noi pe valul entuziasmului și a uimirii și credem că și noi suntem mari cinstitori de Dumnezeu. Dar, de fapt, suntem foarte jos din punct de vedere spiritual. Foarte jos. Iată cum îi întâmpină Mântuitorul pe aceștia care vine plin de entuziasm și zice, Învățătorule, când ai venit aici? Iar Iisus le-a răspuns și le-a zis, adevărat, adevărat vă zic vouă, mă căutați nu pentru că ați văzut minuni, ci pentru că ați mâncat din pâine și v-ați săturat, auziți? Deci cum îi ia? Ei vin, Doamne, ca și cum spune, Învățătorule, cum ai ajuns? Prin ce minune? Ce s-a întâmplat? Erau plini de entuziasm. Pe acest entuziasm Mântuitorul putea să patineze mult și bine, să-l folosească pentru el, să zică, da, fiilor, ați văzut cum a hrănit, ați văzut cum a coborât pâine din cer, ați văzut, fiilor, cum am mers eu pe apă, păi trebuie să mă urmați pretutindeni, veniți după mine, mă iubiți voi pe mine, da, veniți după mine, dar această iubire și această urmare ar fi fost atât de superficială, atât de trădabilă, aș zice. Atât de prinzând și având în sine morbul trădării. Dar Mântuitorul nu merge deloc pe această pantă și le zice adevărul în față. Nu îi place deloc entuziasmul ăsta magic, superficial, al mulțimilor, care căutau minuni și căutau să se sature și să se bucure de minuni de care se profită ei. Și el le spune, nu pentru că ați văzut minunile și ați crezut în ele că eu sunt Fiul lui Dumnezeu, mă căutați și pentru că ați mâncat și v-ați săturat și acum căutați totdeauna să fiți alături de mine ca să vă mai săturați o dată, adică să aveți profit. E ca și cum ar zice, Și aici aș vrea să credeți, să înțelegeți. E ca și cum ar zice Dumnezeu, voi mă iubiți pe mine pentru că nădăjduiți sau ați văzut că de multe ori când vă rugați mie și îmi cereți, eu vă dau. Deci, adevărat, ca și cum ar zice Mântuitor, adevărat, adevărat, vă zic vouă, mă căutați pe mine și veniți la mine în genunchii și zicând rugăciuni speciale, nu pentru că mă iubiți, nu pentru că credeți în mine, nu pentru că mă iubiți pe mine și că vă doriți prezența mea, ci pentru că ați văzut că v-ați mai rugat și ați avut profit și acum vreți să aveți din nou profit. Asta este să vi se rezolve problemele, să vi se rezolve necazurile, să puteți să depășiți situațiile critice. Deci mă căutați pentru că vă interesează profitul vostru personal, nu pentru altceva mă căutați. Nici nu contează din perspectiva voastră cine sunt, dacă sunt Fiul Dumnezeu sau dacă sunt prima creatură, cum ziceau arienii, a Tatălui. Nu vă interesează nici dacă sunt un înger, exact cum pe oameni nu interesează. Și chiar așa și spun. Nu contează în ce religie, toate sunt la fel. Ce contează? Mergem la... Păi și iehoviștii îl cinstesc pe Dumnezeu. Nu contează. Și protestanții îl cinstesc pe Dumnezeu. Nu contează că iehoviștii nu cred că Fiul Dumnezeu, Iisus Hristos, este Fiul Dumnezeu, ci cred că este o creatură. Ei sunt ca arienii. Nu contează. E tot aia. Deci contează să te simți bine, contează să ai liniște, contează să simți că ești pe calea cea bună, contează să faci minuni, contează să ți rezolvi problemele, contează să ai zâmbetul, să înmagazinezi și să conții deja zâmbetul pe care zâmbetul fabricat pe care trebuie să-l ai al omului fericit. Acest entuziasm visător pe care aveau mulțimile și pe care avem noi de multe ori, această uimire mitologizantă, această imaginație legendară care parcă totul se face, devine legendă, devine mit. Dumnezeu lovește cu putere, o ceartă, o dă pe față. Mă căutați și mă urmați și sunteți plini de entuziasm, nu pentru că mă credeți pe mine, Fiul Dumnezeu, și m-ați descoperit, ci pentru că ați văzut, v-ați săturat, ați mâncat, ați profitat, ați văzut că rugăciunea vi se ascultă în anumite situații, ați văzut că aveți profit de pe urma rugăciunilor, aveți profit de pe urma privegherilor, aveți profit de pe urma ostenilor în biserică, aveți profit de pe urma împărtășanii. Deci pentru asta mă căutați voi. Mântuitorul nu privește această întâlnire cu mulțimea ca pe o șansă pe care trebuia să o exploreze, adică să se suie pe valul entuziasmului și să se lase purtat. Noi o privim ca pe o șansă în general și de exemplu, starea asta a mulțimilor care vine să întrebe, dacă cineva, de exemplu, ar veni să ne întrebe cum a venit mulțimile să ne întrebe pe Mântuitorul, de exemplu, să presupunem că reușim ceva, nu știu ce, reușim ceva, facem ceva, câștigăm un concurs important și cineva vine și ne spune, cum ai reușit, cum ai făcut, cred că ți-a fost greu. Da, mi-a fost foarte greu, am învățat enorm, nu mai țin minte nici când am dormit, nici când am mâncat. Ne place foarte mult să exagerăm, să ne suim pe valul acesta, când vedem entuziasmul, când vedem cinstea pe care ne-o dă un om, suntem gata să sărim și să o exagerăm enorm, enorm, să-i lărgim mult obișnuitele limite și să începem să spunem cât de greu ne-a fost, când ne-am chinuit. Noi sărim imediat pe acest pârleaz, acest gard al sărim imediat peste aceste limite și epatăm mult în jur. Când cineva se uimește de noi și ne întreabă cum ai putut răbda, de exemplu, de multe ori într-o familie în care cei doi se ceartă și se bat și dacă, de exemplu, soției îi spune o prietenă după ce ei se despart, soțul de soție, îi spune o prietenă, cum ai putut răbda? Ți-a fost greu? Bineînțeles că soția va avea tentația să spună, a fost, e un nenorocit, câte mi-a făcut și mi-a făcut, să exagereze, pentru ca să impresioneze și mai mult pe ceilalți din jur, pe cel care întreabă. A fost foarte greu, nici nu-ți poți imagina cât de greu a fost. Acestea câteva gânduri, sper să putem continua cel târziu duminică, dacă o să ne auzim vineri sau sâmbătă o să vă anunț. Acum, legat de întrebări, dacă aveți întrebări. Cu ajutorul Domnului am dorit să facem un pelerinaj, asta e un anunț al lui Andrei Ghețan, președintele SCOR-ului. Cu ajutorul Domnului am dorit să facem un pelerinaj pe jos, la Chilia Părintele Arsenie Boca, din fereastra Sâmbetei, de la Mănăstirea Brâncoveanu, Sâmbătă de Sus, de sus în fereastra Sâmbetei. Data pelerinajului este sâmbătă 26 iunie, costul este de 60 de lei, detalii mai multe în zilele ce vor urma. Înscrieri la Lucian Troinea, vicepreședintele SCOR-ului, 0746 901 747, sau la Andrei Ghețan, 0753 834 545. Data limită a înscrierilor este pe 21 iunie. Cum ajungem la dragostea pentru Hristos fără a mai ruga cu interes? Păi cred că nu putem renunța complet la interes, nu putem renunța, pentru că noi totdeauna suntem prinși de interesul nostru. Ceea ce trebuie să schimbăm sau să înțelegem este că orice ne va da Hristos este spre folosul nostru, spre folosul nostru veșnic, nu numai un folos vremelnic. Și să avem încredere mai mare în ceea ce ne dă Hristos decât în ceea ce cerem noi și credem noi că ne este bine. În momentul acela îl iubim și îl lăsăm pe Hristos să lucreze cum vrea El în viața noastră, fără să-i pretindem sau să-i spunem. Părintele, ați vorbit în ziua praznicului înălțării despre necesitatea de a lăsa neghina în viața noastră până la vremea secerișului. Ne puteți explica în ce fel noi trebuie să acceptăm acea neghină, să nu o smulgem? Păi râvna, dorința de a sta împotriva răului rămâne. Exact cum îngerii au zis, Doamne, dă nevoie să mergem să smulgem neghina. Dar nu neapărat că Dumnezeu nu-i lasă să o smulgă, ci cumva le spune că nu se poate smulge, pentru că încercând să o smulgă sau să o joace în picioare, vor smulge și vor juca în picioare și grâu. Și atunci cumva îi liniștește zicându-le că la ziua judecății, la ziua secerișului, vor secera grâul și îl vor pune departe și neghina o vor pune departe. Și atunci neghina va fi aruncată în foc, iar grâu va fi pus în jinița lui Dumnezeu. Deci nu e atât de mult că să nu lupți împotriva răului, ci ideea că oricum nu vei putea rezolva problema răului. Deci asta trebuie să înțelegem noi, că oricum ne vom strădui, să nu ne iluzionăm, nu o să putem să nu avem gânduri rele, să nu ne iluzionăm, nu o să putem să nu mai facem fapte rele, să nu ne iluzionăm, nu o să putem să nu supărăm pe nimeni. O să ne străduim, ne vom strădui, să nu avem gânduri rele, să nu avem fapte rele, să nu supărăm pe cineva, dar să nu ne iluzionăm că vom scoate cu totul acest rău din sufletele noastre. El va apărea, va exista, dar să știm că el are un rost. Că acest rău, cât rămâne el, face Dumnezeu cumva să spărească și mai mult binele din sufletul nostru. Are un rost, noi trebuie să luptăm împotriva lui, dar să nu ne iluzionăm că îl vom distruge, să nu ne întristăm peste măsură că îl mai avem, și să știm că prin el va lucra Dumnezeu încât va crește și mai plin de bob și de greutate binele. Mâine, vineri, este liber la priveghere între orele 5 și 6 seara și 7 și 8 seara. Cei care vor să scrie la Andreea Chireac. Sunt un om care mă îmbăt cu apă rece. Am un entuziasm care cred că uneori nu este bun pentru ceilalți. Care este măsura acestui fel de a fi? Totdeauna există acel cuvânt spus de, mi se pare, de Ioan Scăraru, Sfântul Ioan Scăraru, care zice, atunci când ai bucurie, chiar duhovnicească, când ai mare bucurie, chiar duhovnicească dacă ai avea-o, dă la o parte puțin din această bucurie prea mare cu mâna smereniei, dă la o parte puțin cu mâna smereniei din această bucurie, ca nu cumva crezând că va intra în sufletul tău Dumnezeu, să intre diavolul. Deci dacă nu de la o parte, cu mâna smereniei, puțin această bucurie, ci te lași cu totul cuprins de aceasta, s-ar putea în sufletul tău să-l lași să intre pe diavol, nu pe Dumnezeu. Da, așa. Nu mă mai uit dacă aveți întrebări, întrebare. Părinte, mi se pare foarte interesant că Sfântul Evanghelist Matei notează că mormintele s-au deschis și multe trupuri ale sfinților adormiți au înviat, imediat după ce relatează cum și-a dat Domnul Iisus Hristos sufletul, cum s-a sfârșit catapetezma templului și cum s-a dezficat pietrele. Iar apoi zice, și ieșind din morminte după învierea lui, au intrat în Sfânta Cetate și s-au arătat multora. Deci ei au înviat când Domnul Iisus și-a dat Duhul, dar s-au arătat și altora. Nu. Înțelesul este că ei au înviat și s-au arătat după ce Mântuitorul a înviat din morți. Nu că au înviat, dar au stat în mormânt așa înghesuiți acolo, până când Mântuitorul s-a arătat în Sfânta Cetă, după înviere. Nu. Acestea. Ne auzim duminică seara sau în zilele următoare dacă vă anunț. Să zicem rugăciunea. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu începe noi în ispită, ci ne izbăvește cel rău, că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Născătoare Dumnezeu, Fecioară, bucură-te ceea ce ești plină de har, Maria Domnului este cu tine, binecuvântată ești tu între femei, binecuvântată este rodul pântecului tău, că ai născut pe Mântuitorul sufletelor noastre, Preasfântă Marie, Maică Lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă slavă ție. Pentru rugăciunile sfinților, părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.